Eskuin muturrekoak direnik ez, baina bortitzak izan direla onartu dute bi akusatu nagusiek. Oiana Teixeire Koskarat. Bigarren eguna du Federico Martin Aramburu Miarritzeko errubi jokalari ohiaren hilketaren inguruko epaiketak Parisko krimen auzitegian. Egunak interes berezia izan du Loic Le Priol eta Romain Bouvier akusatu nagusien nortasuna aztertu baitute eta galdeketa egin baitiete beren ibilbideari buruz. Eskuin muturreko familia burgesetatik datoz biak. Bai baten aitak eta bai bestearenak GUD ikasle sindikatu neofasistan militatu zuten. Aramburu afera ez da elkarrekin epaitzen dituzten lehen afera, biek indarkeriagatik hainbat kondena izan dituzte. Loic Le Priolen nortasuna ikertzeari ekin diote arratsalde honetan eta luze jo du eztabaidak, aferaren funtsa irudikatzen duaren nortasunak. Familia burges batetan hazia da eta ikastetxe pribatu katolikoetan eskolatua izan da. Tartean Lesperenze ikastetxea, hainbat ikaslek salaketa ezarri zuten ikastetxe horren kontra irakasle batzuek ukandako diskurtso negazionistengatik. Armadara bideratu zen gero Le Priol eta itsas komandoetan sartu zen. Indarkeriagatik izan dituen afera ugariak oroitarazi ditu epaimahaiburuak. Askotan kondenatua izan da eta hainbat aldiz atxiloaldi eta prozedurak segitu behar izan ditu eragindako edo jasandako indarkeriengatik. Soldadu zeneko operazioen arira, trauma osteko estresa diagnostikatu zioten. Egin dizkioten galderei oro har biktimizazioa erabiliz erantzun die, errandu izugarri gaizki bizi izan zuela armadako operazio batetik sartu behar izana eta horrek esplikatzen duela partez bere biolentzia. 2015 eta 2022 urteen artean izan dituen indarkeria kasuak armadatik kanporatu izanarekin lotu ditu, beraz Le Priolek. Garai hartan borrokalaria zela onartu du eta gehitu du alkoholak ez zuela indarkeria saihesten lagundu. Bere abokatuen galdeari jarraikiz kontatu du ezen armadan, jihadista batzuen kontrako operazio batean, Algeriako mugan bertako soldadu batek salbatu zuela eta horrek aurreiritzi oro ezabatu zuela. Militantziari dagokionez erabat gutietsi du eskuin muturreko GUD talde bortitzean izan duen ibilbidea. Egia da, kontsidera daitekeela nire lagunak zirenez ni ere hor inguruan ibiltzen nintzela aitortu du. Baina erran du etzela aktiboa. Bestalde, guden militatzen hasi zela zuritzeko, zera erran dutearen abokatuek, liceotarra zen garaianaren arrebak sexu eraso bat jasan zuela eta horrek asko markatu duela akusatu nagusia. Egia da, nolabait, haserre nintzela eta gaztea nintzenez gudeko kide zen Edouard Kleinek erran zidan gauzak aldatzen ahal zirela militatuz azaldu du. Gehitu du justiziaren usbaten ondorioz libre gelditu zela arrebaren erasotzailea, baina haien etxetik hurbil egoten segitzen zuela. Gizon hori etzen frantsesa eta horrek justiziarekiko mesfidantza bat eta beldur bat sortu zidan, eta nolabait Klein nire ahulezia horretaz baliatu zen, zuritu du bere jokabidea. Bestela, esplikatuta, Kleini egotzi dio guden ingurura erakartzeko manipulatu izana. Beste esplikazio bat ere eman du, hiru aldiz eraso egin ziotela Parisko bazterra auzo batean eta horrek segurtasunik ezaren sentimendua elikatu ziola. Horrela justifikatu du armak garraiatzeko bere beharra. Bere abokatuek galdeginik gainera armadan jasandako ikusitako eta egindako itxuskeriak kontatu ditu, batez ere jihadisten kontrako operazioetan bizitakoak. Oroitaraztekoa da Le Priolek Bateau Solide izeneko jantzi marka bat sortu zuela. Europar gizonak azkarrak direla errateko egindako izjokoa dela esplikatu dute parte zibilen abokatuek. Erran dute, bestalde, Le Priol atxilotu zutenean bere sakelako telefonoaren pasaitza 1988 zela. Arraza zuriko aurrak babesteko erreferentzia bat da 14 zenbakia, eta Heil Hitler kodez errateko zenbakia 88. Nazien artean ezaguna den kode bat dela errandute. Le Priolek absurdoa dela errandu eta 88 bere zangoen neurrialako bi ere badela erantzun. Leporatu zaizkion indarkeria kasu gehienetan gudeko militante ezagunekin zegoen. Logan Gian, Edward Klein. Baita Julien Rochedirekin ere. Batasun nazionaleko militantea izan zen. Klein aferari begira, preseski, Bouvierrek bezala, berak ere errandu emazteekin bortitza izan zelako jipoitu zutela. Le Priolek Kleinen biktima izan zen emakume bat aipatu du. Frederik Chatillon eskuin muturreko militante ezagun eta guden ibilitakoaren alaba da. Parte zibilen abokatuek gainera argi utzi nahi izan dutele Priolek ez dituela behin ere errespetatu kontrol judizialpean ezarri zaizkion bete beharrak. Parisen bizi izan da debekatua zitzaionean ikusi beharret zituen jendeekin oporretara joan da. Fiskalak ere hala erran dio eta leporatu dio lege guzien gainetik pasatzen dela. Goizean, Bouvier. Romain Bouvierren nortasunaren azterketa egin dute goiz honetan eta nortasun ikertzaile batek hartaz egin duen txostena irakurri du. Zer aurrekari judizial dituen ere aipatu dute, bi aldiz zigortua izan baita indarkeriagatik. Familia burges batean hazia da eta haren ama abokatu ezaguna da. Aita, berriz, gudeko militante izana. 2008an hil zitzaion aita, eta defentsako abokatuak ulertarazi nahi izan du aitaren gana simbolikoki hurbiltzeko hasi zela Bouvier talde horretan militatzen Edward Kleinen bidez 2011an. Parisko Asas Unibertsitatean zuzenbidea ikasten ari ziren biak eta fakultate hori ezaguna da eskuineko eta eskuin muturreko ikasle sindikatuak dituelako. Hala esplikatu du Bouvierrek ere. Gut taldearen jardunek irakasleen sostengu osoa zuten legala zen afixaketak egiten genituen eta ikasle hauteskundeetara aurkezten ginen zehaztu du. Bouvierrek esplikatu du ordea Kleinen gandik urrundu zela gerora harik eta 2015an jipoitu zuen arte. Izan ere, Le Priolekin eta beste kide batzuekin batera gudeko buruzagi ohia torturatu zuten bere etxean eta bideoan grabatu. 2022an kondenatu zituzten afera horrengatik. Bouvier 5 urteko kartzela zigorra betetzen ari da horren arira. Egungo auziaren funtsarekin loturarik ez badu ere, Bouvierrek esplikatu du Kleinen aferak ez zuela neolako loturarik militantzia politikoarekin. Epaimahai buruari azaldu dio Kleinek jarrera problematikoak zituela emakumeekin eta horregatik jipoitu zutela. Zinez damutzen naiz hori egin izanaz eta ohartzen naiz zinez zentzugabea izan zela egin horretako indarkeria baliatzea errandu. Esplikatu du bortizkeria horiek ez zirela aldez aitzinetik pentsatuak izan kontrakoa ebatzi zuen auzitegiak, eta berez haren etxera joan zirela bostak Kleinek haietako bat hauta zezan buruz buruko borroka bat egiteko, baina ez zuen onartu. Nola nahi ere, 5 urteko kartzela zigorra ezarri zioten afera horrengatik. Zenbait hilabete lehenago, gainera, diskoteka batetik ateratzean borroka bat izan zuen beste pertsona batzuekin Le Priolere hor zegoen, eta 2 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten ondorioz gibelapenarekin. Bouvierrek errandu testu inguru mediatikoak eragina izan zuela afera hartan Mediapart edabideak Kleinen aferaren inguruan atera zituen artikuluen arira. Mediaparten artikuluek pisu handia izan zuten justiziaren balantzan. Oro har, aitortu du guden inguruan ibili zela, baina 6 hilabetez bakarrik eta errandu ez dela sekula militante aktiboa izan. Izan dituen jarrera violentoei begira, ondorioztatu du garai hartan maskulinitate toxikoari dagokion jarrera zuela eta segurtatu du gaur egun bestelakoa dela. 24.000 euro armatan. Funtsezkoa da, bestalde, Bouvierren armetarako zaletasuna. Orotara, 24.000 euro inguru gastatu ditu bildumatarako armak erosteko. Errandu pasio historiko bat zela gehien bat eta liburuen eta piezen bildumak egiten diren bezala biltzen zituela armak. Parte zibilen abokatuek galdeturik aitortu du nolanahi ere Arambururen hilketaren egunean ez zuela armatua izateko eskubiderik. Arma hori soinean eraman izanaz damutzen naiz errandu eta esplikatu du Kleinen aitaren mehatxuen beldur zelako zeramala arma soinean bestela itolarria sentitzen zuelako. Bestalde, literaturazale amorratua da. Epaimahaiburuak zehaztu du haren etxearen miaketan Adolf Hitlerren Mein Kampfen jatorrizko ale bat atzeman zutela, baita eskuin muturreko hainbat liburu ere. Bouvierrek bere burua defendatu du erranez ideologia guzietako liburuak biltzen zituela. Pol Potenak, Maorenak. Berriz ere erranen dut, inkestatzaileek helburu politiko batekin egin dute miaketa nire kontrakoa erabat ez baituten nituen liburuen zerrenda osoa jaso deitoratu du. Idazle izateko ametsa zuela esplikatu du. Aste honetan Mediapart hedabideak zabaldutako artikulu batean preseski haren idatzi baten pasarteak argitaratu dituzte, erranaldi misogino eta arrazistaz josia da.